Joan den astean entzun dugu Janamari Mailajean eskoltzale zenari egin zen omenaldia 2004ko buruilaren 25ean itxasun. Gaur entzuten dugu omenaldi horren bigarren partea.
Eta orai, Maite Iratzoki, eskola libroko zuzendaria, erranen dauku Janamari Mailajearen zer norako erakaslea zen.
Atxaldeon deneri. Eskola girixi noen zuzendari izanez, galdegin dautate Janamari Mailajearenez mintzatzea. Gogotik eginen dut hori, bainan, erran behar dut, Mailajearen derea ez dutela bere erakasle karguan ezagutu. Ezagutu dutenen lekukotasunekin landatu dut ene mintzaldi tipi hau. Beraz, barkatu, xuxen kontra edo gaizki erraiten baditut gauz batzu. Bertze alde, Daniel Andartek liburu egokia egindu eta hartan ezagutzen da Janamariren bizia. Laguntza horien guziekin, presetatuko dautzuet zer emazte, nolako Andreño, nolako Giristino izan zen, izan den Janamari Mailajean. Lehenik, lekukotasunen arabera, eskola Giristinoetan beden, zen Mademoiselle Mailajean. Ez zuten erraiten Janamari, ez eta Mailajean andarea, baina bai Mademoiselle Mailajean. Jadanik hori erranez, ikusten da etzela nor nahi. Etzela denak bezala. Zeren aski errez da eta jendea ez da hortan bat ere losatzen, Mademoiselle erranez, mutxur dina dela, edo eskuaraz bai eta frantsesez erraiten den bezala, neska zaharra edo vieille fille, hitz aski txusiak. Janamariren zat, Mademoiselle hori, sekulako errespetuz betea zen, beldur pixka batekin. Bera jendeari hurbiltzen, baina ez zuen usten nor nahi ari hurbiltzen. Emazte edera zen, beti ongi emana, ongi bestitua, eta ileak bilduak motio polit batean. Sekulako itxura bazuen, eta bere nazko nagusitasuna bazuen, etxeko andere zen. Bazakien zer nahi zuen, nola egin behar zuen, norekin zer harremanetan sartu edo ez sartu. Buru argia zuelakotz, gogoetak xuxen ibiltzen zituelakotz, eta askatasunaren kontzeptua edo asmoa aski barnatua zuelakotz, berak hautatu eginbidea bere bizia egindu. Bai zinez, etxeko handrezen gure Mademoiselle Mailajean. Berroita zazpi urte erakasle, amasai urtetan hasi eta ez gelditu, berroita zazpi urtez, berda hainitz maitatu. Oin bertze urtez, aurrikin egoiteko. Berak, ez zuen aurrik, baina zonbat maite izan ditu bere ikasleak. Zinez, famili handia ukandu edo obekieran egindu. Bi gauza nahi ditut azpimarratu erakasle gisa. Bere ernetasunak, bere gogo biziak, ere maiten zuen bi bidetan. Nahi zuen beti ikasi, beti gauz berriak aurkitu, eta nahi zuen bere ikaslek ongi lanean harditen. Lanean hasi zen erakasle gisa azparnen amasei urtetan, lazil, ama eskolan. Gero joan zen likuinerat bi urtez, ondotik mugerrerat eta anegon zen oita mar urtez erakasle eta zuzendari. Azkenik, etorri zen unat, etxasurat, San Josep eskolat. Erretreta hartu arte, 1900 eta hiru eta amabostean. Erakasle izaiteko, erakaskuntza katolikoan, bokazionea zuen. Nahi zituen aurrak altsatu erraiten den bezala. Bai, jakintasunean, certificat de fin d'études hori eskuratzeko, bai, emaztetasuna eta gizontasuna ukaiteko. erantzaharrak ibiltzen zituen, baina maite zuen metodo berriak ikastea eta baliatzea. Beti ikertzen ari zen nola obeki erakutsi, nola erreskiago ikasarazi, zeren nahi zuen aurguziak aurki dezaten. Eta arek atseman bideak pedagogi mailean bertze erakasleri zabaltzen zituen, erakasleen erakasle bihurtuz. Musika, antzerkia, abestia, eskualdantza denak erabiliritu. Arentzat, aur bakotxa norbait zen. Emazte eta gizon birakatuko zen bat, eta hortakotz emaiten zituen bere indar, bere nahikunde, bere ahal guziak, horrenak kontatu gabe. Gure ikasetxetan, Janamerik, bi mintzaira ibiliritu. Frantsesa, galdetzen zen bezala, eta euskara, euskaldunek ibiltzen zuten bezala, eta ibili behar duten bezala. Estimatzen zuen, aurrak merezi duela errespetua. Eta lehen errespetua zen orduan, bere aitamen mitzairekin onartzea. Bigarren errespetua zuen, euskararen alde. Euskara ere ikasten den mintzaira bat dela. Eta ikasten ikas etxean, ez bakarrik familian, etxean, horrerik gabeko manera batean, iduriz ahalge. Ofizialtasuna emaiten zuen euskarari, frantsesaren pare, biak ibiltzen eta ikasten zirela bere gelan. Soin gehiagokoak antolatu zituen euskarazko lanean aurren artean, elebidun egiazki. Haren askatasunak indar gaitza emaiten zion. Arek landatu hasia, sortu da gure erakaskuntza katolikoan, eta gaur egun euskalaziak baditu 2000 aur elebidun geletan. Bai, egiazki profeta zen Janamari Malarra. Emazte etxeko handere, erakasle erakaskuntza katolikoan giristino. Giristinotasunak eman ote dio Mademoiselle Malarren eri arek zuen askatasuna, indara, zuzentasuna, edo hauek eta haren bizimoldeak egin ote du Mademoiselle Malarren giristino, jankoak badaki. Baina zinez, Janamarik maite zuen jankoa eta nahi zuen ohoratu bai eta ere haren nahia egin. Eskolatik landa, bere lana bururatu eta hartzen zuen bere bizikleta eta joaiten zen erien hartatzera. Pikure egiten ikasi zuen eta jendeak laguntzen zituen. Emazte ona zen. Bazakien gauzak partekatzen, emaiten beharretan zireneri. Berak ez zuen diruain itzik, zeren luzaz, 1970 arte, erakaskuntza katoliko erakasleak hilabete saria ahunt tikia zuten. Baina zuen guti horrekin bazakien, bertzeri emaiten. Elizan, giristenoak laguntzen zituen organu duitzale gisa, eta bezperak euskaraz airoski kantatu ditu eta kantuarazi. Bururatzeko gogoeta hau, edo obeki erran, begik eino hau. Mintzatu nahi zen jendek, erran haute zenbat Mademoiselle Malarra emazte zintzoa zen. Egin bidea zen haren bizia eta xailori hartu eta segitu du beti. Erran dautate ere, ez zela errez haren ondoan bizitzea. Zeren zorrotza zen berentzat, bai eta bertzentzat. Sainduak ere olakoak omen ziren. Eta ola ingurukoek dituzte sainduarazten. Ene pena, ez naiz arekin lanean hartu.
Mil esker, Maite Iratzoki, ongi erakutsi daukuzu nolako erakaslea izan den beraz Janamari Malarrain. Eta orain, Pei hospital, eranen dauko, nola lan egin duen, Lapurdi Irratian ere.
Hobekiago erraiteko nik irakurriko dut Mikel Erramuzpek prestatu duen teksto bat. Mikel Erramuzpek izan zituen berarekin harreman zuzenak, eta irratia sortzerakoan izan zituen harreman horiek. Eta unaxe, zer dion Mikel Erramuzpek? 1992an, laiko talde batek Lapurdi Irratia abiatu ginuen. Proiektua, Giristino irrati baten asmatzea eta xutik emaitea zen. Holakorik etzen oraino izan Ipar Euskal Herrian. Denak asmatu behar ziren. Egia erran, apezak ez ziren sobera holako irrati baten alde. Euskal irratiak bazirela jadanik eta hor askizela lan egitea. Horiekola, buruilaren lehenean hasiginen zerbait gisa goizeko otoitzaren irratian zabaltzen. Aldian aldi parropia batek prestatzen zuen, grabatzen eta guk muntatu eta zabaltzen ginuen. Otoitzatik landa egun hartako seinduaren bizia kondatzen ginuen. Eta hor jintzitzautan ideia Jana Mariren ikustera joitea. Unek baietz, eta baietz dudatu gabe. Jadanik gure irratian berrien baile zen eta bazakien, oraiko egunean, oraiko komunikabide tresnak behar zirela baliatu, beraz, harentzat, Eliza lanetan irrati baten sortzea eta hartan parte hartzean ez zuen dudarik. Adinean aintzina joana izanagatik ere, ez zuen bere buruan trabarik aurkitu. Ondoko egunetan, jin nintzaion maldargirat, lehen grabaketen egiterat. Denek badakigu zein kondalari goxoa zen Jana Mari, entzulearen atxikitzen bazekien. Irratian erabili behar den toinua, erritmoa, hitzak senditzen zituen. Haren entzutean, entzuleak bere buruan ikusten, senditzen ahal zuen egun hartako seindua zinez bizi. Bere ikusmoldearen emaiten ere bazakien, behar zelarik. Eta nola ardura, seinduek beren bizian, Elizarekin traba frango aurkitu dituzten. Ez zitzaion bat ere itxusi, horien aipatzea. Baina, seinduaren biziaren kontakizuna beti behar den bezala bururatzen zen. Alabainan, noizbait kanonizatua izan zen behar. Nik hasteko milesker handi bat erraiten diot Jana Mariri. Astapenak ez dira sekulan erresak eta hasi saila xutik abiatu artean, jendeak nahiago du bazterretik soegon, einkas ere. Olakorik etzen, Jana Marirekin. Hari, irrati horren proiektua ona zitzaion, eta bere indar guziez sustengatu zuen. Sinesten zuen obra hortan. Haren sustengoak eta ondotik, Marijan Minaberri bezalako batena hainitz estimatu ditut. Mil esker beraz. Bururatzeko, proposatzen dautzuegu Jana Mari bera entzutea. Gaur, buruilaren 25 baita. Egungo seinduaren kronika entzunen dugu, berak kondaturik grabeketa hontan.
Egungo egunarekin aipatzen dira bizpahiru seindu. Nikola, Fluekoa. Suistarren begirale maitatua. San Firmin, Fermin, Nafarroko lehen fedearen erakasletarik, gero odola isuri duena federantzat, 187. urte irian. Guk aipatuko duguna, ez da aspaldikoa, ez urrungua. Hura da, Terez Kudert. Lion ingurutakoa, 1987 1930ko maiatzean, Paulo VI-ak zaindu altxatua bere hiloben haurren aintzinean. Toki patar idor batzuetan sortu laborari haur bat zen. Lugarekin bojoka nekezari direnetarik beren biziaren egiteko. Ikasi zuen beraz bermatzen eta irauten. Erakasle egin zen baserrietako haurrentzat. Baina emeki ohartu zen jendeak ez duela aski gogoeta egiten egun guzietako lanak sobera hartua bizi dela. Ta zer nahi urratz gostarik moldatu du zeoran mota berri bat, lagunak bilduz, etxeak altxatuz, otoitz eta gogo eta leku izanen direnak. Zenakl deitu horrea da. Andrendena Maria apostoluekin espiritu senduaren guait egon zen bezala hamarregunez, zeroratekin horietan biltzen dira jendeak, ikaste, gogo eta erretreta edo pausa egiteko. Egun urte ditu nunbait han Terez Kuderren lan horren hasteak. Badute egun zer nahi arrakesta frango holako etxek.
Eta orai, txomin egi ginen gure iratiaren izenean mintzatu beharra. Eta uste dut, Matin Larzabalek eranen daukula, nola hasi zen berri emaiten, Jana Mari Malarraen.
Txalde hon deneri. Hamabi urteko leialtasuna erakutsitu Jana Mari Malarrenek gure irratiaren zat, 1989tik eta 2001ko apirilaren 2 arte. Hain zuzen, apirilaren 2 hortako egun hori astelehena da, goizeko 9 eta 4 den dira, irratiko animatzaileak telefonoz deitzen du Jana Mari Itxaso Maldarkirat. Ordukotzat, gure berriketariak idatzirik garbian emanak ditu lerrokatuko dituen berriak. Gure irratiko estudioan animatzaileak hitza emaiten dio eta Jana Mari hasten da. Jainkoak dautzuetela egunon, entzuleak eta itxasuarrak. Hortik harat, berriak egiten dira, zentroki emanak bata bestearen ondotik, berri onak eta txarrak. Hain zuzen, astelehen hortan iragaiten dira Arate Sahitoko Bernadet Pokorena 42 urteko emaztearen eta laster munduratu beharra zuen haurraren ehortzetak. Aipamen doluminatsua biztan dena eskaintzen du Jana Marik, nola ez, bainan bere hala ondotik sortze bat aipatzen du, Gerezixokoan mundu juntarat gin berria baita Elaia Matxikot. Ondotik, horretarazten du bezperan zela adorazioaren eguna Itxasuko Elizan, euskal kantu ederrak entzun direla mezan hausian. Ezin ditu aipatu gabe utzi, aitzineko ostiralean txistulari ostatuan ari izan direla bertsutan, Andoni Egaina eta Sebastian Lizaso, bertsulari gipuzkoarrak, Ernest Alkat, Armenda Iztagarekin. Gure irratiko animatzaileak tarte hortan beharri batetik baizik ez ditu Itxasuko berriak segitzen. Gelarat sartu zaio alabainan lankide bat eta harek sehetasun bat presatuki galdatzen dio, eta berdin eskurat emaiten frantses utzean idatzia den abisu bat, animatzaileak beharko baitu Itxasuko berrietarik landa kasik bere hala, mikrotik eman, itzulpenaren egiteko denborarik hartu gabe ere. Gora behera horietan dabilala gure animatzailea, Itxasuko berrietarat dator berriz arranguraino batekin zertan da ote gure Jana Mari. Eta gure Jana Mari aitzina ari, mintzatzeko moldean deus aldatketarik erakutsi gabe. Eta orai nere buruaz mintzatu behar dut. Ohartu zarezten bezala ene hitzak nekez heldu dira, berrien paperaren irakurtzeko enegu handiak baititut. Beraz, gaur azken aldia da entzuten nauzuela. Baina neskesa, Itxasuko berriak entzunen dituzue oraino gure irratian, Pierre Lazkarai herritarrak hartuko baituen esegida astelehen goizetan. Erranaldi horretan agertzen zauku Jana Mari guzia. Jendiak eta denborak iragaiten dira, baina euskararen zerbitzuak dirau beti. Jana Marik sail horretan lekukoa eramandu, urtez eta urtez sekulan utzi gabe. Astelehen guziaz tenoreko prest berriak emaiteko, izaiteko zere gure irratiak dio hutsegin batzuetan, bezperako hortziek baiguran duen errepikagailua isildua ziotelarik. Eskualtzaletasunaren langile metronomoa zen gure Janamari, beti hor, beti prest, gauzak tenoreko eginak, oihurik, estulik edo nigarrik sekulanez. Euskarak eguneroko zerbitzu hori hartze duela pentsatzen baitzuen, eta ez bakarrik pentsatzen, obratzen ere bai. Geroztik Piarres Laskarai dugu itsasuko berri emaile leiala, eta herriko etxeak urte oroz gure irratia laguntzen du, hor ere bestean hitz herri handiakok baino laguntza joriagoa ekarriz. Helduden abenduan hogeita hiru urte beteko ditu gure irratiak. Errealitateari barnetik so egiten badiogu, ohartuko gira laster, Janamari bezalako langile eskualtzale isil eta jarraikier esker bizi eta garatzen dela euskara hemen. Gure irratiak kolore desberdineko doinuak eskaintzen dituelarik, Baiona Angelu Miarritzeko euskara hiritar berde horren onduan, herrietako berriketarienak, Nafar Lapurteraren ohitura azkarra atxikiz. Hea jaikitzen zaizkigun orain Janamari bezalakoak, sail guztietan euskara sustengatu behar dela uste dutenak, bakotxak bere heinean eta lekuan eginbide horren parte bat bere gain hartuz, gauzak aintzinatzen direla sinesten dutenak.
Mil esker, Makin. Gure iratia behaz Janamari hasi zuen, eta bon, segitzen dugu ahal bezala, baina ez hua bezain erne egonez. Dena den, orain mintzatuko zauku Guillermo Etxeberria. Egan aldizkarian izenean eta adiskideen elkarteaz.
Bueno, arratsaldeon guztioi. Nahiago nuen nire izenean, edo nik baino nahiago nuen Euskal Herrian Adiskideen Elkarteko zuzendaria den Jose Mari Urkiak hitz egin bazuen, berak etorri ezina izan du, eta haren izenean, ba, nik esango izkitzuet bizpairu hitz, egoaldeko izenean ere bai. Beraz, nire hitzak laburrak izango dira, agian iparraldeko euskara zora gaurri rentzun da gero kontra pixka bat egiteko ere bai, edo nola baitire. Konparatzeko ere, bi mintzoak, ez da? Beraz, egoaldeko agurra, igorre nahi dizuet, iparraldeko lagunoi, eta batez ere itxasuko lagunoi. Janamari Malaren Andrearen omenaldiak elkartu gaitu gaur hemen, eta guk ere gure omenaldi txikia egin nahi izan diogu Andre honi. Duela ez asko, eman zuen argitara Eusko Jaurlaritzak, Janamari Malaren biografia, biografia hau jadanik badakizue, lehen esan duten bezala, Dani Landart jaunak egin zuen. Liburu horri esker ezagutu dugu sakonago Andre honen bizitza eta lana, benetan eredugarria. Eta bide batez esan nahi dizuet, ba, bidegileak honen zuzendaria Mikel Atxaga dela, hemen aurrian entzuten daukaguna. Ongi esaten du Dani Landart jaunak Malaren Andreari buruzko liburuzko honetan, Suarreko sinestuna. Langile paregabea, zorrotza, bai berarentzat, alaber besteentzat. Euskara zalea, frantses irakaslea bazen ere, goizik ulertu zuen euskarak bere tokia behar zuela Euskal Herriko eskoletan, lehen ere entzun dugun bezala. Danielek, originaltasun bitxiaz, ona laburtzen du bere bizia, naiz lehen esan duten, idatzia dudanez laburtuko dut. Donapaleun Asia, Azparnen Asia, Lekuinen Ezia, Mugarren Asia, eta azkenik itxasun Ehortzia. Tarteko esplikazioak eta kizkizutunez saltatu egin ditut. Baditu bestalde hainbat idazlan euskaraz eginak, baita irreti saio asko eginak ere, hau esatea alper idazaren horrentxe bertan entzun ditugu, baina idatzia daukat eta horre jarretzen bidu. Egi esan ez da lehen aldia omendua izan dena. Landartek liburuan esango digu, irutan omendua izan zela bizitzen artian. Gaurkoarekin beraz, laugarrena da, zerbait da. Bata, Senperen, 1982ko maiatzaren 23an. Ikas, Euskaltzaren biltzarrak egina. Bigarren Azpeitian, Gipuzkoan, 1984an, abenduaren 20an, bertako antzerki topaketak zirela eta. Hirugarrena 2000garrengo abenduaren 23an Baionako udaletxean ikas elkarteak eta gaur egiten ari geran hau. Gu hegoaldetik etorri garenok, nolabait lurraldetasuna aldarrikatzen ari gera, Euskal Herriaren adiskiaren elkartearen izenean etorri gara, eta talde honek argitaratzen duen egan literatur aldizkariaren izenean. Okerrik ez baldin bada, gaur hemen esandakoak, eta gertatutakoak agertuko dira guk egiten dugun literatur aldizkarian egan izerekoan. Beraz, peiokin edo norbaitekin itzekin behar dut, gaur esan diren guztiak bildu ditzan, eta aldizkari honetan azal ditzagun. Gero, Antziar jaunak esan duen bezala, ekarri ditut 21 ale, hartu ditzazuen doan, eta inor gehiago nahi baldin badu, izena uste aski du, eta bialduko zoe bere txera hori ere doan. Beraz gu nola aberatsa geran, erregalatzeko epresgatu. Lehen ere, egan aldizkariak harremana izan du iparraldeko idazleekin. Azkenekoa, gogora dezagun, iaz eletan egin genuena Etien Salaberriren omenez. Haren omenez, esan eta egin zirenak argiteratu ziren gure aldizkarian, eta haren idatziak ere guk argiteratu gituen bi liburutan. Oraingo honetan ere, hemengo hitzaldiak eta gertakariak emango ditugu argitara. Itxasuk zor dio Maleren Andereari. Maleren Andereak ere zor dio Itxasuri. Euskaldun guztiok zor diogu bai Maleren Andereari eta bai Itxasuri ere. Haren irakaskuntza izan da gure artean ezagunena, haren didaktiko tasuna. Baina dirudienez, idatzi arruntez gain badu jakin dugunez antzerki bat idatzia, lehen Daniel Lenarte galdetu diot, gizon kopeta gorria. Ez dakit, topatu duzuen, zehengu presgade hori ere argitaratzeko, eskure izaten baldin badugu. Malerenek ikus daiteke maite zuen Euskal Herria, maite zituen bere jaioterria eta batez ere maite zuen Itxasu. Guztiaren gainetik, nabarmendu nahi genduke ark euskaraz egindako irakaskuntzari eskaini zizkion orduak, egunak, hilabeteak eta urteak. Eta bukatzeko, Andere honek eman zigun eredua dugu besalagun eta izarra hemendik aurrera. Mila esker denoi.
Mila esker, Guillermo Etxeberria, eman dauzkozun txehetasunez. Eta badira, seurraze, oino, aniz gauza behar ba, erran ez ditugunak eta Janamari Malarrainek egin dituenak. Eta nik gauza bat badakit ni aurre ikusi dutana hasteko, eneko inataren anaia, apez dena Mendiben, Mendibetik jiten zela maldargira ino, hor, erakusketa musikan, gazte batzuri erakusten zuela. Beraz, badira, lan isil batzu oino erran ez ditugunak, eta milesker zordugula Janamari Malarraini. Bada deuria, norbaita mintzatu nahi dena, eskoltzalean miltzararen izenean.
Deuria, Euskal Herriko senadore izana eta eskoltzalean biltzarriko kide dena, jintzaigu Gipuzkoatik, Azkoitia edo Azpeitiatik, eta bi hitz nahi lituzke erran.
Barkatu adizkideok, euskaltasunak, euskal izateak, euskaldunak gerala ezanik bat egiten gaitu danoni. Neretzat gaur zuek ospatzen dezuten egun hau, bereziki Euskal Herri osoko bailera mendite ibarretan egin berlitzeken ekintza bat da. Euskal Herria gerota trebio, gerota argillo, gerota garbillo aurrera bagoaz, hori dena batez ere da instituzio askoren aurka euskal izenak izan arren. Hori egiten da beheneko mailako persona, emakume, gizon, euskaltzale da abertzale trebe askoren lan hortatik. Euskera ez litzeke gure artean izango gaur danera benetan horrelako emakume, da horrelako gizon asko, guretzat ekzemplo berezienak direnak, izan ez paliz gure herrietan. Hemen urrundik eta albotik eta goitik eta betik, euskera gaur asko bultzatu balda, horrelako emakumen beren lan bakar da soilari sortzaion gauz bada. Guk jakin behar dugu, zuen ingurutik irten zan Bernat de Etxepare jaunak egin zuen berso batzuetan esate zuen gauz garbi hori euskera jaikiari kalera plazara mundura. Hori da mila bostegun eta 50 urtetik gutxi gora bera, esan zan hitz bat zuen artetik, iparraldetik irtena. 200, 300 urte jaro dira, da oraindik ere, estoka mairutik irtendako taldeak eta beste abertzale gatzene batzuek, oraindik abeste nahi dira, euskara jaikiari, jaikiari kalera mundura. Da ez gera behinire helduko horrea, geure etxe barne-barnetan, geure kaletan, geure udaletan, euskera ibiltzen espadegu berdan mailan. Gure artean, gure erlijio hau, euskaldun izatea izena duen erlijio honek, horrelako zainduek espaldin baditu, ez du ezer esango, ez dugu ezer egingo. Zeratik, gaur gaztetasunen diren asko euskal giro berezienean duten izakera guztia euskera egiten dutelako da. Da herri ezginake izango hizkuntza berezi hori espagen duke gurekin. Nere omenik beroen da emakume bikain horri, da horrek ematen digun eskaintza da ikasteko bide argi eta garbi hori. Ezker mila eta barkatu.
Mil esker, Debre jauna, zure eskualtasuna erakutsiik eta zure anaitasuna. Horai, nahi baduzuk eki mintzartu.
Entzun ditugu mintzaldiek, erakusten ahaldute garbiki gure tanta ez dela bere bizian geldirik egon. Nere lagun batek, haren gorputzaren aintzinean zioen bezala, zerbait mugiturik joan da mundu untarik. 16 urtetan, tanta azparneko eskolan erakasle hasi balin bada, erakasle egon da, eganezake, bururaino, 89 urteak arte. Bestalde, hemen azpimarratu nahi nukeena da, bere fedearen izenean, Elizaren zerbitzuko ere manduen saila, eta zer mitxarekin. Nahiz, ez dakigun nola ikusten den gain hartarik, pentsatzen dut, omenaldi hau begi honez ikusten duela. Balditza batekin haatik, bera ez baitzen, gibelera behatuz nigarrez ari diren hauetarik, segur naiz egun hau onartzen duela, berak eman etxemplua gisa hortako berze egintza ainitzen iturri izaitekotan. Dena den, eskerrak zueri, hemen zuen mintzaldia egindu zuen guzieri, zueri Pierre Laskarai eta Daniel Landart, egun hunen lehen bultzazaile izan zirezten eri, eskualtzaren biltzarari eta lehenik hunen lendakari Pierre Aintziarteri, Herriko Itxeari, gure Jaumera Roger Gamoie, Mesaz, arduratu diren guzieri, eta hunarat denak utzirik etorri zirezten guzieri.
Eta molde hortan beraz bururatu zuen Kati Itzainak, bere tanta Jana Mari Malarren andereari, 2004ko buruilaren 25ean itsasun eskaini omenaldia. Eta hirugarren eta azken emankizun hau bururatzeko, proposatzen dautzuet berriz entzutea lehen emankizunean entzuntzen dituzten bertsulari gazteak. Gilen Iribarren, Misel Mateo eta Patxi Iriar, eta holaxe bururatuko da gaurko emankizun hau.
Hainbat urtetan ibili zaigu emazte hori kantari, hainbat urtetan gure herrian presentzia zen nabari. Hainbeste jende ezagri ditu pozez gainezka dantzari, hainbeste gauza eman dituzu gure euskal herriari. Bihotz bihotzez mila eskerrak gure partez Jana Mari. Bihotz bihotzez mila eskerrak gure partez Jana Mari. Egan daiteke emazte horrek duela anitz meritu, bere ahotik baita eskoletan lehen euskalitza aditu. Jana Mariren larderiarekin ikaslean itz da larritu. Amak errandit tipia zelarik zuela frango sofritu. Baina azkenean larderia horrek bere fruituak eman ditu. Beti lanean segitzen zuen, batetik eta bestetik, antzerki gintzan ere aritu, ta aritu zen gogotik, euskara ere sartu baitzuen, erri unetan errotik, etzaitek esa euskarak ere segitu behar du xutik, etzaitek esa segitzen dugu ireki duzun bidetik, ireki duzun bidetik. Bizi guzia aritu baitzen, egitarrentzat lanean. Bizi guzia ikusi zuten denek umore honean. Hainbeste gauza egin aditu itxasuaren aintzinean. Erran didate beti zegola neska hori jotakean, zilo handi bat utzi adigu itxasuaren artean. Zilo handi bat utzi adigu itxasuaren artean. Norbaitek hartu behar zuelako Euskaldun zaren segida, indarra handiak egin dituela, egun bederen argi da. Denei euskaraz aritu zaie, ta denboraren arira, bere ikasleak, gure burasoak, euskaltzaletu egin dira. Alde batetik beri esker da, gaur bertxutan ai bagira. Bizi guzian, lanean ari, etzinen gelditu alfer, irrati gintzan ta antzerkian, ez duzu antzi ezer. Olako bizi luzea eta ederra ezainda, ederra ezalda, eder. Errelebua hartu behar da, hartu dugu aski laster, euskara maite duten guzien, izenean mila esker, izenean mila esker.
Bigarren sailunekin utziko dugu Jana Mari Mailarren eskualtzaile zenari eskaini zitzaion omenaldia 2004eko buruilaren 25ean Itxasun. Mil esker gure entzuten egunik eta laster arte.